halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad ugu dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efhimada geeska africa iyo barteena internetka ee v o a somali com.
ciid wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiina waa khamiiska uu 30-ka bisha agost sanadka 2017. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Danduray.
dhegeystayaal, idaacaddan aan ku helana waxaa ka mid ah dowladda Ethoobiya oo xaqiijisay in dowladda Soomaaliya ay usoo gacan gelisay mas-uul sare oo ka tirsanaa ururka o n l f.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu aasay dadkii lagu dilay howlgalkii ka dhacay Bariire kadib markii is-afgarad ay gaareen dowladda Soomaaliya iyo ehelada dadkaas.
madaxweynaha Mareykanka iyo xogihiisa difaaca oo hadallo iskhilaafsan ka soo saaray arrimaha waqooyiga Kuuriya.
dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada ayaad dhegaysan doontaan. ku soo dhowaada warkii ugu dambeeyey caalamka. haraadigii duufaanta Harvey ayaa roobab waaweyn dul dhigay Louisiana Khamiista maanta, waxaana ay dadku herqiyeen bariga Texas kuwa uu bilaabay in uu qalalo dhulka, waxaase weli jirta halista biyo badan oo ay duufaantu keentay guud ahaanba gobolka. dadka cimilada sahmiya ayaa sheegaya in la filayo in qaybo ka mid a Louisiana ay biyuhu gaaraan 10-20 centimitar Khamiista maanta, waxaana ay duufaantu usii jihaysanaysaa dhanka gobollada Arkansas, Mississippi, Tennessee iyo Kentucky. xarunta la socodka duufaanada ayaa sheegaysa in inkastoo uu dhammaaday khatarta roob kale oo ka daaya Houstona, haddana musiibada khatarta ay daadadku keeneen waxa ay kasii jirtaa qaybo ka mid ah gobollada Texas iyo Louisiana.
wasaaradda difaaca ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamada Mareykanka ee haatan ka howlgalaya dalkaasi Afghanistan inay tiradoodu ay ka badan tahay tii hore ay u sheegtay wasaaradda. Pentagonka ayaa sheegay in 11,000 oo askari in la geeyay dalka Afghanistan, balse aanay ahayn 8,400 sida ay hore u sheegtay wasaaradda difaaca. tiradan haatan la sheegay ee 11,000 askari kuma jirto ciidamo kasta oo dheeraad ah oo uu codsaday xogeeyaha difaaca Jim Mattis in loo diro waddankaasi Afghanistan toddobaadada soo socda ama bilaa soo socdaba. Jim Mattis ayaa ilaa iyo haatan waxa uu ka fikirayaa inuu qaato go'aan dalkan Mareykanka uu ciidamo dheeraada ugu dirayo waddanka Afghanistan, waxaana mas-uuliinta qaarkood ay sheegayaan inuu maanka ku hayo in dalkaasi loo diro ilaa iyo 4,000 askari oo dheeriya si loo buuxiyo baahida taliska ciidan ee ku sugan gudaha waddankaasi.
madaxweynaha Mareykanka iyo xogihiisa difaaca ayaa soo kala saaray laba hadal oo kala gedisan Arbacadii shalay, taasoo ku saabsan sida looga jawaabayo barnaamijka horumarinta gantaalada balastiga iyo hubka nukliyeerka. xogiyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa sharaxay in Mareykanka aysan marnaba meesha ka saarin xal siyaasadeed marka laga hadlayo sida loola tacaamulayo Kuuriyada Waqooyi. hadalkaas ayuu sheegay kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in hadal uusan xal ahayn. Mattis ayaa ka jawaabay su-aal ku saabsaneed qoraal uu soo dhigay madaxweyne Trump bartiisa Twitterka subaxnimadii shalay oo Arbaco ahayd, isagoo ka falcelinaya tijaabadii gantaalka ee Kuuriyada Waqooyi ay dulmarisay Japan. xogiyaha warbaahinta aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa la weydiiyey inay iswaafajiso waxa u muuqday hadallo iska soo horjeeda oo Trump iyo Mattis ay kaga hadleen arrinka Kuuriyada Waqooyi, waxaana iyadoo dul saaran diyaaradda madaxweynaha ay u sheegtay warbaahinta in madaxweynuhu hore u sheegay in miiska ay saaran yihiin wax walba oo xal loo arko.
ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar Al Cabaadi ayaa ku dhawaaqay in ciidamada dowladdiisu ay guul ka gaareen dagaalkii ay magaalada Tal Afar ay uga saarayeen kooxda Daacish. ra-iisul wasaare Al Cabaadi ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Ciraaq ay faraxsan yihiin maadaama kooxda Daacish laga saaray guud ahaan gobolka Nainawa. magaalada Tal Afar ayaa waxa ay ku dhowdahay xadka Ciraaq iyo Siriya, waxaana galbeedka ka xiga magaalada kale ee Mosul oo hore u ahayd xarunta Daacish ee gudaha waddankaasi Ciraaq. dagaalka lagu xurinayo magaaladaasi ayaa wuxuu bilowday 20kii bishan August.
habeen wanaagsan oo ciid wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan, halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a. markana aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa idin hayso. magaalada muqdisho waxaa maanta lagu aasay midadka 10 qof oo ku dhintay howlgal wadajira oo ciidamada soomaaliya iyo kuwa maraykanka ay toddobaadkii hore ka fuliyeen deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose. aaska dadkan ayaa yimid kadib markii, sida la sheegay, safgarad uu dhex maray dowladda soomaaliya iyo helada dadka dhintay oo iyagu hore u diiday inay aasaan ilaa iyo dowladdu ay ka qirato dilka dadkaas islamarkaasina ay magdhow bixiso. saynab abuukar ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay.
maydadka dadkii lagu dilay weerarkii bariire ayaa salaada janaasada lagula tukaday isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho kadib markii laga soo saaray tallaajadii ay ku jireen meydadkaasi muddo 7 ah. waxaa ka qayb galay aaska wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka, odayaasha iyo ehelada dadkii lagu dilay weerarka. wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud ee qorsheynta axmed cabdi kaahi ee qoorqoor oo ka mid ahaa guddi xukuumaddu ay u saartay baaritaanka dhacdadaas ayaa sheegay in afgarad dhexmaray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ehelada dadka la isku afgartay in meedadka la aaso maanta.
maanta ay noqotay in la aaso oo aan ka soo qayb galno aaskii dadkaas meedadkii dhawrka bari banaanka yaalay. alxamdulillah si waxay ku soo dhamaatay wixii markaa jiray iyo howlihii tabashooyinkii jiray baaristii iyo qorshihii loo sameeyey waa lagu qancay, waana la isku afgartay. baaristiina waqtigeedii iyo jawaabteedii iyo haddii ilaah yiraahdo waa najiseedii waa dhiman tahay, waa soo dhammaan doontaa, dib aan kasoo sheegi doonaa insha allah.
wararka ayaa sheegaya in magdhow lagu heshiiyey laakiin weli lama shaacin cadada la bixinayo inta ay la-eg tahay. inkastoo weli aan la soo bandhigin natiijada guud baaritaanka oo si weyn loo wada dhowrayo, ayaa misana xildhibaanada aaska ka qayb galay oo ay ka mid ahaayeen xildhibaan maxamed axmed abtidoon ee xildhibaan cabdixakiin macalin axmed ay sheegeen inuu jiro heshiis laga gaaray dhibaatadii ka dhacday bariire iyo tabashooyinkii jiray, dowladduna ay sheegtay inay ka xun tahay wixii dhacay.
dowladda iyo xildhibaanada iyo eheladii ay ka soo jeedeyna waa ka wada heshiiyeen. sidaas ayaa maanta marka waxaa loo gartay muddo ay finijeer ku jireen oo dheer kadib in la wada aaso. waxaa lagu heshiiyey in dadka meydka la aaso. wixii la beri yeelo dadkan waa dad beri ah oo shacab ah, iyo waxyaabihii kaloo laga wada hadlo oo dee dhaqan ah waa laga heshiiyey. waxaas dhan
waxay runtii ahayd dhacdo nagu cusub oo aan la qaadan karin dadkaas meesha ku geeriyooday iyo dhibaatada ku dhacday intaba. waxaan umalaynaa meydka maalmuu yaalay, laakiin akhiiran waxaa la soo gaaray in maantay oo ilaahay qadaray in la aaso. maantana waa la aasayaa. wixii mas-uuliyada iyo shilkii dhacay iyo qaabkiisiina waad ogtihiin, guddi baa loo saaray baaritaan. natiijadaas kama hor dhacayna, waxaa iyadaa wax lagu goyn doonaa iyadaana noqon doonta midda kala caddaynaysa waxa dhacaya. laakiin si guud baaritaanana waa la sameeyey. dadka innaguna si oo gaara baaritaanna waan u samaynay. dadkii guud ee meesha ku dhintay iyo aqoontooda iyo gobolkii si guudna waa baaritaanna waa la sameeyey. marka waxaan rajaynaa insha allahu dadkaasoon annagu aaminsanahay inay yihiin dad aan waxba geysanin, dad abriya ah oo beertooda iyagoo jooga geeriyoodeen oo lagu dilay.
weerarka oo toddobaadkii hore ciidamada dowladda iyo ciidamada ajnabi ahay ka fuliyeen deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ku dhintay dad beeraley ah oo tiradoodu gaaraysa 10 qof oo 3 ka mid ay caruur ahaayeen. hase ahaatee wasiirada dowladda ayaa si iska soo horjeeda uga hadlay dhacdadaasi, taa oo jahwareer badan abuurtay. ugu dambeyna sababtay in xukuumaddu ay soo saarto go'aan ay ku farayso xubnaha dowladda inaysan baraha bulshada iyo warbaahinta u isticmaali karin warbixinada aysan dowladda ka warqabin guddi baaritaanna u saartay dhacdadaasi. saynab abuukar maxamed, v o a, muqdisho.
dowladda Itoobiya ayaa markii ugu horreysay xaqiijisay in dowladda Soomaaliya ay usoo gacangelisay sarkaal ka tirsanaa ururka ONLF oo toddobaadkii hore la sheegay in lagu qabtay magaalada Galkacyo. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya.
mahadsan Jamaal. Dr. Negeri Lancho, wasiirka arrimaha warbaahinta ee dowladda Itoobiya, ayaa wareysi uu siiyey qaybta afka amxaariga ee idaacadda V O A, waxa uu ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay u soo gacan gelisay Cabdikariim Sheekh Muuse oo ka tirsanaa ururka ONLF. waxaan ku xaqiijinayaa in Itoobiya loo soo gudbiyey sargaalka ONLF ka tirsan, waxaana soo gudbintaasi ay ku dhacday heshiis nagala dhexeeya dowladda Soomaaliya. Mas-uulkan wuxuu ka tirsan yahay ururka ONLF oo ah urur argixisa. Ururka ONLF ayaa sheegay in Cabdikariim Sheekh Muuse toddobaadkii horeeta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo kadibna loo gudbiyey Muqdisho. Cadaan Hirmugo oo ka tirsan ONLF ayaa laanta af Soomaaliga ee V O A-da uga warramay sida ninka loo qabtay.
23-kii bisha ayaa Cabdikariim Sheekh Muuse laga qabtay isagoo markaa soo galay magaalada Gaalkacyo hotel ku yaala. Saacada yar gudahood baa lagu qabtay. Laba maalin markuu ku xidhnaana waxaa lasoo dhacdhiciyey magaalada Muqdisho. Waxaa qabtay ciidanka nabad sugidda galmudug, kadibna nabad sugidda Soomaaliya ee Nise la yidhaahdo yaa kala soo wareegtay oo si afduuba xamar ku keentay. Saldhiga iyada ku leeda madaxtooyada agteeday keeneen, kadibna daraad bay wareejiyeen. Waxaa la geeyey Debrezeit baa laga dejiyey. Marka aagan xeryahan u dhexeeya Debrezeit iyo Adisababa, halkaasaa qiyaastii raadkiis u dambeysay lagu sheegay.
Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo taliyaha nabad sugidda ayaa xaaladdu wax laga weydiiyey sargaalka ONLF ee loo gacan geliyey dowladda Itoobiya, sidan ayayna uga jawaabeen. Waxaana hadalka ku hormaray taliyaha nabad sugidda.
Arrinka la xiriira sarkaalka la sheegay inuu ONLF yahay ee dowladdu wareejisay, sidaad la socotaan ba arrinkaas waa arrin oo xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo. Anigoo af u haya dowladda, waxaan jeclaan
madaxda qaranka waxaa la yidhaahdaa hay-adaha sirdoonka u taliya. Marka hadduu naab duubay, waxaan isagaa noogu xog ogaalsan dalka amnigiisa, arrimihii amniga isaga kaga jawaabay.
Si kastaba ha noqotee, sargaalkan oo NLF ee dowladda Soomaaliya ay u gacan gelisay Itoobiya ayaa buuq iyo hadalhayn badan dhaliyey, waxaana dad badan oo qaarkood ay ku jiraan baarlamaanka Soomaaliya ay cambaarayeen tallaabadani oo ay ku tilmaameen mid aan la aqbali karin. Dowladda Soomaaliya ayaa laga dhursugayaa in si rasmi ay uga hadasho sababta iyo ujeeddada ka dambeysa in sarkaalka ka tirsan oo NLF Itoobiya loo gacan geliyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Xasan Daanduray.
Magaalada Jabuuti ayaa waxaa lagu soo afjaray tababar dhowr maalmood socday oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa kalluumeysiga sida sharci darrada ah loo gurto iyo wasaqda lagu daadiyo badaha Soomaaliya. Shirkani ayaa waxaa ka qayb galay dowladda Soomaaliya iyo weliba hay-adda badaha caalamka. Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maryan Awees Jaamac iyo xildhibaan Maxamed Cumar Dhalxa ayaa shirkaasi waxaa ka wareystay wariyeena V O A Ramadaan Muuse. Waxaana hadalka ku horeynaysaa wasiir Maryan Awees.
waa ilaahay mahadiisi waxaa maanta inoo soo gabagaboobay kulankii saddexda maalmood aan dalka Jabuuti u joognay oo aan uga wada hadlaynay kulankii ku saabsanaa arrimaha xeebaha baddeena dhinaca marka la fiiriyo dhibaatooyinka naga haysta dhinaca wasaqeynta badda, maareynta ama sharciyeynta gaadiidka badda, iyo safetyga ama dhinaca badbaadada gaadiidka badda. Sidaan uga wada tashan lahayn, waxaynu halkan wada joognay joognay dhamaan dawladda iyo maamul goboleedada dalkaasi uga wada tashadaan si aan u gaarno ama aan ula qabsano shuruucda caalamka u degsan oo dhinaca maaraynta ama maamulka gaadiidka badda. Arrimahaas ugu waaweynaa waxyaabaha aan ka wada hadlaynay warmurtiyadkan aan u soo saarnay waxyaabihii wada ogolka ahaa ee shirku isku wada raacay yaan marka si qoraal ah yaan u soo saarnay.
Warmurtiyadka waxaa lagu xuseen 9 qodob ayuu ka kooban yahay. 9 qodob inta badan waxaa soo noqnoqonaya wasaaradda gaadiidka badaha oo wada shaqeyn dhow la yeelanaysa maamul goboleedada. Marka inta badan waxaa loo geeyay federaalka go'aan qaatay maamul goboleedadu inay meel kale iska maraan. Marka arrimahaas oo kale federaalka muxuu koordinayaa, muxuu si xalka u yahay?
Arrinta waxay tahay dhinaca wada shaqeynta sidaad sheegtay. Wasaaraddu waxay leedahay waaxda badda qaabilsan. Arrintaas ay tahay maadaama xilligii dawladda xataa ay ahayd waaxdaas mid jirtay laakiin waxay laamo ku lahayd gobolada. Marka maadaama wadanka uu qaatay system federaal ah, haddana inaan waafajino federaalkii oo maamuladii gobolada marka inaan gaarsiino waaxdaas inay xiriir dhow la yeelato si wasaaradda marka ay u hesho xogta ku saabsan qaabkan u maamuleyno xeebaheena Soomaaliya. Marka arinta ugu weyn ee soo noqonaysa waa midaas, waxaana loola jeeday in la adkeeyo wada shaqeynta iyo in la xoojiyo waaxdii badda oo wasaaradda marka hoos timaada si marka xiriirkii gobolada loo helo in marka wada shaqeyn dhowna ay u sameysanto, taasa marka keenta in walba ay u noqoto in wax lagu soo celiyo maadaama maamul goboleedada ay nala joogeen ayaga naftirkooda si aan arinta u noqonin wax wasaaradda ku kooban inaan ballaarin waaxdaasi si ay u gaarto maamul goboleedada. Taasi ahay
Professor Maxamed Cumar Dalha warmurtiyadkii waa tan hadda la soo gabagabeeyay shirkiba dhaxtaagantiin ka xilibaan ahaan baarlamaanka aragtidiisa warmurtiyadka sideed u aragtaan dhaqangelkiisana looga waran?
Runtii aad baan kaga mahadcelinayaa VOA. Runtii shirkii ama seminar ama workshop kibriyan noo socday maanta oo la soo gabagabeeyay si guul ah ayuu ku dhamaaday. Runtii waxyaabaha looga hadlayna aad baa runtii la isku afgartay oo ah si maartay Soomaaliya mar kale shuruucda runtii la halmaala xakamaynta runtii isticmaalka badda Soomaaliya oo runtii dhibaatooyin fara badan lagu hayay hadii ay tahay qashinka lagu daadiyo, hadii ay tahay sumaynta la sumeeyo badeena, hadii ay tahay dhaca iyo boobka khayraadkeena lagu haya, runtii hadii ay tahay kalumaysigeena oo joogta iska noqday in si jaantaar rugana had iyo jeer maartay asaga uu maartay ay u booban dawlado aan yaani sharciga adduunka u hoggaansamaynin, intaba hay'adani oo caalami ah sidii gacan ay nooga siin lahayd loo dhisi lahaa hay'adaha dalka ee arrimahaasi ku shaqale oo ay qayb ka tahay wasaaradda runtii badda iyo maaragtay dakadaha Soomaaliya ama hay'adaha kale iyagana howlahaasi kala qayb qaadan doono oo iyagana runtii xukuumadda ah iyo baarlamaanka oo asagana uu yahay mar waliba midka isagana sameeya maaragtay kontrolida iyo dabagalka iyo hay'adahaasi oo runtii aan ka marnayn ciidamada maaragtay manta qalabka sida oo gaar ahaan kuwa badda ayagana qaybaha ay ka soo gali karaan dhamaan sharci yaqaanada oo dudu shariga la xiriira waxa soo dhan waxay noqon doonaan kuwa islaamaystira wixii workshopkan ka soo baxay badbaado u noqon kara lagu difaaci kara wadanka Soomaaliya siyaasadisa gaar ahaan arrimaha la xiriira baddeena oo ah mid Afrika ugu dheer ee khayraadka badan ee ka buuxa bariyahan uu ka taagan yahay. Waxyaabaha aan soo xusnay oo runtii looga faa'iideystay dawlad la'aanta intii aan ku jirnay muddadii dheerayd
kuwaasina waxay ahaayeen xildhibaan Maxamed Cumar Dalha iyo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maryan Awes oo u warramayay wariyaheena V O A ee Jibuuti Ramadaan Muuse.
Waa tahay daandurayo dhegeystayaasha gurro waxaanu soo gudbin doonaa qodobo kale hayeeshe sidaan hore ugu sheegnay ba ciid wanaagsan inkastoo dhegeystayaasheena Afrika hadda xilligan ay durbaba bilaabeen damaashaadka ciidda annaguna aynu tahay 12 duhurnimo 19 daqiiqo bal dhinacii heesaha Maryan Mursal ayaanu jecel nahay inay nala dhegeystaan heesta ciidda.
Wa
Maryan Mursal Ciise heesaasi ciid halka aynu kaga gudubno dhegeystayaasheennan waxaan leenahay ciid wanaagsan. Dhinaca Kenya haddaynu aadno, waddanka Kenya waxaa maanta lagu dheeriyay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka waddankaasi, iyadoo sidoo kalena la doortay afhayeenka cusub ee baarlamaanka Kenya. Yaasiin Ciise wardheere ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
Iyadoo maanta la dhaariyay labada aqal ee waddanka Kenya, aqalka baarlamaanka iyo aqalka senatka, mudanayaashii lasoo doortay 8th August ayaa afhayeenka aqalka senatka waxaa ku guuleystay gobernarkii hore ee deegaanka Bungoma, Ken Lusaka, kadib markii uu kaga adkaaday Faarax Macalin oo isagu horey u ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka aqalka baarlamaanka waddanka Kenya. Waxaana Mr. Lusaka uu helay 24 wareegii labaad, halka Faarax Macalin uu helay 25 cod. Hase yeeshee, wareegii koowaad ayaa 6 xubnood oo u tartamayay jagadaasi aan midna helin aqlabiyadda la filayay in ay helaan 3 meelood 2 meelood. Waxaana wareega hore uu helay Faarax Macalin 23, halka Mr. Lusaka uu helay 4 cod. Ugu dambeyntiina waxaa la dhaariyay Mr. Ken Lusaka oo isagu noqday afhayeenka aqalka senatka ee waddanka Kenya, inkastoo su-aalo naas isbahaysiga mucaaradku ay sheegeen inay geliyeen dacwooyin horey loogu oogay iyo inaanu ku habboonayn, balse garsoorka waxay xaqiijiyeen in uu yahay nin hufan, Ken Lusaka, isla markaana xilkaasi loo dhaariyey. Mudanayaasha kale ee la dhaariyay iyaguna sheegay inay shaqooyinkooda si weyn u wadanayaan laga bilaabo kalfadhiga fooda ku soo haya maalmahaas oo socda. Hase yeeshee, guddoonka sare ee garsoorka waddanka Kenya ee maxkamadda sare ee ka kooban 7 xubnood ayaa la filayaa inay maalinta berita ku dhawaaqaan garsoorkii muddada la sugayay ee dacwadii madaxweynaha waddanka Kenya ay ka soo gudbiyeen isbahaysiga NASA ee hogaamiye Raila Odinga doorashadii uu ku guuleystay 8th August. Doorashada 2017 dalka Kenya ka dhacday ayaa dadka reer Kenya waxay aad uga dul sugayaan go-aanka halkaasi ka soo baxaya, iyadoo ay jiraan dad badan oo isugu yimid meelo kala duwan oo duco iyo markaasi allabari sameynaya si Kenya ay uga badbaado rabshado, isla markaana dowladdeedu ay horumar iyo deganaansho halkaasi ay ka samayso. Waxaana ka mid ah ururka haweenka isbahaysiga ODM ee mucaaradku ay leeyihiin oo iyagu qabanqaabiyey kulan ballaaran oo habeenka caawada ka dhacaya aqalka Orange House oo ay nabadgelyo u rajaynayaan. sidoo kale waxa nabadgelyo iyo deganaansho dalka Kenya ugu baaqay ururka midowga Afrika golaha amniga iyo nabadda u qaabilsan ee iyagu sheegay in go'aanka maxkamadda ugu sareysa wadanka Kenya ay dadka reer Kenya u dhagan ogolaadaan iyagoo sheegay in go'aankii doorashooyinkii dalka Kenya ka dhacay wadamada Afrika goob joogayaashoodu ay si weyn mas'uulkiisa u taageereen afar iyo labaatanka saac ee soo socota ayaa la filayaa in la soo gunaanado dacwadaha ka dhanka ahaa go'aankii IEBC ee golaha xagga doorashooyinka sida uu sheegay David Magara oo isagu hogaaminaya guddoonka sare ee maxkamadda sare ee wadanka ee ka kooban toddobada garsoore ee go'aanka kama dambaysta leh yasiin sawir dheere VOA Nairobi.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Ayd wanaagsan ayaan dhegeystayaal dhammaantiin bedelanahay meel kastoo aad joogtaan halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaad haatana ku soo dhawaataan heesaal ku dhigeed yahay ku calmaday habeenka ciid oo caawana agtiida joogta waxaa wadajir ugu luqeynaya deeqa bilan iyo Yaasiin Cabdi. halka dhigistaal weyn naga socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. ciid mubaarak ayaan mar kale idin leenahay. waxaan soo gaarnay qaybihii ka arsanaa idaacaddana. qodobada idinku soo maqanno waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii jaraa'idka iyo qaar kalaasi heshay. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
madaxweynaha Mareykanka iyo xogeyihiisa difaaca ayaa soo kala saaray laba hadal oo kala duwan arbacadii shalay, taasoo ku saabsanayd sida looga jawaabayay barnaamijka horumarinta gantaalada balastiga iyo hubka nukleerka. xogeyaha dalka Mareykanka dhinaca gaashaandhigga u qaabilsan Jim Maris ayaa sharaxay in Mareykanka aysan marnaba meesha ka saarin xal siyaasadeed marka laga hadlayo sida loola tacaamulayo Kuuriyada Waqooyi. hadalkaas ayuu markaasi sheegay kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in hadal uusan xal ahayn.
wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka waxay sheegtay in ciidamada Mareykanka ee haatan ka howlgalaya waddankaasi Afghanistan in tiradoodu ay ka badan tahay tii hore ay u sheegtay. Pentagonka ayaa waxa uu sheegay in 11,000 askari waddankaasi Afghanistan la geeyey balse aanay ahayn 8,400 sida hore ay u sheegtay wasaaradda. tiradan haatan la sheegay ee 11,000 askari kuma jirto ciidamo kasta oo dheeri ah oo u codsaday xogeeyaha difaaca ee Mareykanka Jim Mattis. Jim Mattis ayaa ilaa iyo haatan wuxuu ku fikirayaa in uu isagu qaato go'aan dalka Mareykanka uu ciidamo dheeri ah ugu dirayo waddanka Afghanistan.
aradigii duufaanta Harvey ayaa roobab waaweyn dul dhigay Louisiana Khamiista maanta, waxaana ay daadadku harqiyeen bariga Texas. ay bilaabeen sidoo kale in ay halkaasi ka baaba'aan oo dhulkuna uu qalalo, waxaase jirta halis biyo badan oo ay duufaantu keentay guud ahaan gobolka. dadka cimilada sahmiya ayaa sheegaya in la filayo in qayb ka mida Louisiana inay biyuhu gaaraan 10-20 sentimitir Khamiista maanta, waxaana duufaantu sii jihaysanaysaa dhinaca gobollada Arkansas, Mississippi, Tennessee iyo Kentucky.
ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar Al-Cabaadi ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ciidamada dowladdiisu ay guul ka soo hoyeen dagaalkii ay magaalada Tal Afar ay uga saarayeen kooxda Daacish. ra-iisul wasaaraha Al-Cabaadi ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Ciraaq ay faraxsan yihiin maadaama kooxda Daacish laga saaray guud ahaan gobolka Nainawa. magaalada Tal Afar ayaa waxay ku dhowdahay xadka Ciraaq iyo Siriya, waxaana galbeedka ay ka xigtaa magaalada kale ee Mosul oo hore u ahayd xarunta Daacish ee gudaha waddankaasi Ciraaq.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa V O A. madaxweynaha Mareykanka iyo weliba dowladda Ruushka ayaa ku baaqay in lasoo afjaro xiisadda ka dhex taagan wadamada khaliijka ee u dhexeeya Qatar iyo xulufada Sacuudiga uu hogaaminayo. warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa la hadlay boqorka dalka Sacuudiga Boqor Salmaan, wuxuuna ku booriyey dhinacyada ku lugta leh xiisadda Qatar in ay raadiyaan xal diblomaasiyadeed oo lagu soo afjaro ismarwaaga taagan. sidaasna waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka. wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Qatar ayaa ku baaqay wada hadal lagu xallinayo xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan dalalka gacanka. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov iyo dhiggiisa dalka Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani ayaa kulan ku yeeshay magaalada Dooxa, halkaas oo ay si wada jira warbaahinta ula hadleen. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa u mahad celiyey dalka Ruushka taageerada ay u fidiyeen dhexdhexaadinta ay wado dowladda Kuwait oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba dhexda u xidhatay in ay xal diblomaasiyadeed ku dhexdhexaadiso dalalka gacanka. wuxuu sheegay in dalkiisu uu yahay dhinaca keliya ee sida wanaagsan uga jawaabay dadaalada dhexdhexaadinta ee dowladda Kuwait ay waddo, isagoo intaas ku daray in aanu arkin in waddamada carabta ee afarta ah ee cunuqabateynta ku soo rogay Dooxa inay yihiin kuwo iridaha u furaya wada xaajoodka.
hal hadaf min alxiwaar huwa dacwatna liljuluus cala aطaawla wa faqat liljuluus cala aطaawla wa hal hada asbax hu قمة الطموح لدى دولة قطر ودول المحاصرة أم الهدف
وحا تريد ذا لك لدوان أولو قلي وضح ذلك مركي يقدم بيسي أميركا كويت وحو دين عيادة أو دن أفي دي مرتقات عن شروضي كحدنين محاي دين عيادة كلي وقصو جوابي واين مرتقات كاس قدر وحي موجسي إلا اللبية الطبانشير إن أي دونيسو إن أرنتا وضحظا لغودة مايو قدر وحي سبو إحدقوا أقوان سنتهاي مدح بناني دلالك كالي ستو كالين وحي احتراميسا حيرارك عالميقا أه أيو يدي وزيرك أرمها الدبادة دلالك قدر وزيرك أرمها الدبادة دلالك روشك أيا ولاع كموشيي حي صد قعنكا وحنو ورياشا أشيغي إن موسكو أي سيو وضيسو إن أي قعنكا جيستو سيدي حي صد اللوغوسو أفشاري لها هب دبلوماسية ديد
Есть достаточно предложений, на основе которых можно вполне начинать диалог. И мы будем продолжать нашу линию в
контактах со всеми странами региона. وقرشياشا سكدوان أي يلي وزيرك أهريمها الدبادة دالك الروشكا سيرجي لافروف سعوديقا أو أي لسفنيهين بحرين إماراتك عربت إيا وليبا مصر أي حديدك الدبلوماسي ديد إيا كندقالبا أجري دالك قدر تن إيا بشي تون إياق أوكو إيدي إيا قدر إن أي تاغيرتو حسلوني درادا إيا وليبا كوحا إسلاميين تاه
إسماعيل حسين فرجر أيو كاسيها
subax walba ku waa barisayda cada subaxnimo VOA moojadaha gaagaaban ee 19 iyo 20 iyo 94 meter band warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysayda cada VOA maalin walba 6 iyo barka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasada dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoyda cada galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulaha ka dhageysa VOA maalin walba 4 galabnimo Hawaiiska Washington martida microphone-ka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cada fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 20 iyo 22 iyo 25 meter band wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafiyaha kala socoyda cada VOA
aynu waraga ayaan dhigisaad leenahay meel ka su'aal joogtaan haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dood gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad
waxaan oo walaalsan dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban magaalada Muqdisho shirweyne looga hadlayay qaxootiga Soomaaliyeed iyo qaabka uu dib ugu soo noqon karo waddanka Soomaaliya iyo sida dibadda loogu sameyn karo ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho haddaba dadka qaxootiga ee ku barakacay waddanka gudihiisa iyo kuwa soo laabanaya hay'adaha samafalka maxay ilaa hadda ay u qabteen waxaanta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaan igala qayb galaya aqil muumin abdirahmaan fiido oo loo yaqaan muumin greek kala mid ah odayaasha dhaqanka muqdisho iyo abdirashid cali dubad oo ah saxafi wax ka qora arimaha bulshada waxaana su'aasha hore aan siiyay aqil muumin in aqil shir looga hadlayo arimaha qaxootiga ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay qaxooti badan wadanka way ku soo laabteen hay'adaha samafalku ilaa hadda dadkaasi gacan intee la'eg ayay ka helaan
bismillaah shirka waska jirjiray jareeba banana jareey shimbaray oo heesa waa shirka waxba ka soo qabanayaan hay'aduhu labaanu kala qaadayna in hay'adaha islaamiga iyo ganacsatada soomaaliyeed dadku waa tareen laakiin hay'adaha qaramada madoobe waxay tareen ma hayno UN heer kwaatarka Kuwait waa Muqdisho heer kwaatarka labaadna waa Beledweyne ilaa hadda tan xamar markaan galo guri Soomaaliyeed ama kareysan baabuur Soomaaliyeed ama kareysan iska day daday wax siyaana wiil Soomaali staff ma ahan
marka dadka ilaa hadda wax gacan ma helay taageerada adiga soo
wax qabadka anigu odayaan dadka ku dhex jira beledkana ka warqaba
dadkan aragtay ilaa hadda wax lama qabo
dadkan arkay waxaan hay'ada islaamiga ee Soomaaliyeen uu xukun tam jira qaramada uu wax qabad keenay ma
hada hallo
hay
ee Greek uu ma seen yahay su'aash asiga hadda uu sheegay uu ku aadan in hay'adaha samafalka ay san wax u qaban horta ani taas waxaan dhihi lahaa waxay naqaneysa buunbuunin maxay yahay hay'adaha samafalka hadii ay san wax qabanin dadka Soomaaliyeed ee xoolaha iyo abaaraha ka soo carray ee hadda nool oo hadda la tacaalayo oo gargaarka loo wado ayaa baabi lahaa marka waxaan dhihi lahaa hay'adaha samafalka wax qabadkooda waa loo jeedaa oo waxay gargaarka wadaan gudaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale gobolada dalka qaar ka tirsan deegaanadooda oo dadka ay ku caawinayaan shalay waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho shir arrimaha qaxootiga looga hadlay oo muddo 3 maalmood oo socday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa shirkaasi soo xiray waxaa lagu faaqiday sidii dib u dejin iyo sidoo kale wax badan loogu qaban lahaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa barakacayaasha ah iyo kuwa abaaraha iyo ka soo cararay gobolada dalka
ku nool
iyo kuwa soo laabanaya waxaana la isla qiray in kaalin weyn ay ka qaataan dib u dejinta qaxootiga iyo sidoo kale dadkan sidii wax loogu qaban lahaa hay'adaha samafalka oo mar walba iyagu garab taagan wasiirka arrimaha gudaha shirkaas gabagabadiisa wuxuu uga dhawaaqay in 1 Agoosto hadda wixii ka dambeeyay loo aqoonsanayo maalinta qaxootiga maadaama maalinkaas qaxooti fara badan sidoo kale wax badan hay'adahan ay u qabteen
aqal waa maqlaysaa dawladduna baaragtay dhinaceeda iyadihii in qaxootigii wax loo qabto looga hadlayo maxaa taaginta adigu ilaa hadda waxa waxa leedahay waxa lama qabtaa taagantii yaa wax siiya dadka
bismillaahir rahmaanir rahiim horta dadka allee samaysto abuurtaa wax siista marka shir iyo dhigtu waa maqashaa wax waa maqashaa laakiin dhaayo waxa ma arkaan aniga kula hadla qaxootiga ay degan wali ma arag hay'ad ag taagan wax siinaysa kuwa kale xagga iga siiciga oo intu si dhaxmara wali ma arag hay'ad wax siinaysa marka dadkan allahoodi abuurta horta masruufta iyo dadka eheladooda iyo hay'adaha islaamiga qaramada madoobay xalcadteeda Nairobi soo ma dhaafto wax yaroo santaritaalka maanta waxa cadaynaya hadday soo dhaafto guriyaha magaalada Muqdisho ku yaala ee guri walo qaramada madoob u kareysan ee tus aan weel staff oo qaramada madoob wardiye ka ay tus xalana
lagama gudbin
xalana Amazon ku wardiisa Amazon ka maan deedkeeda Soomaaliya waxa ku soo qaadatay ah xalana ku wardiisa war waa maqalna oo dhigtu waa maqashaa hay'ada yimid shir aad dhacay qawaay ma laakiin daydu wax ma arag dhigtu maqal daydu arag hadaan dhawa ku faaleeyo adii waa ka dhargana yiree meel wada dhoobay wax in ma ee dhaban malaha dhawa ku sheegay dhigta waagdaas laga ma maqal dayna haba sheegay waas uu dhax joog ay sidii ku dhigta u dhaaso dhamashana qalbiga geeli dhulka loo dhamaada war dhigteenu waxa waa maqashaa laakiin dhaay wax ma aragno dadka shacabkaani yaa la
rafi aan ka dhex galo midan hadda uu leeyahay ku aadan in qaramada midow mas-uuliyiinta ka socota oo aysan staff u ahayn midaas horta ani hadii aan si raacsado midan wax qabad ka hay'adaha qaramada midoobay hay'adaha qaramada midoobay culad muhiim ma ahan in weel walba oo qaxootiga Soomaaliyeed ay leeyihiin inay wax ku shibaan laakiin mar walba wuxuu ajandahoodu yahay in ay gaarsiiyaan dadka qaxootiga ah in sidii macnaha nolol dhaanta midaas ay ku jiraan loo gaarsiin lahaa sidoo kalena ilaa si ku meel gaar ahaan wax loo siin lahaa midaasna hadda way wadaan oo marka laga tago qaxootiga Soomaaliya gudahood ku nool iska daa kuwa banaanka jooga oo Yurub ku nool ayaa wax sii hay'adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale hay'adaha samafalka ayaa inta badan gacan qabta oo kala
waa wax muuqda hay waxaan ku aqal soo kuma muuqato arrimahaas balki dadkan qaxootiga kaliya maaha wadanka gudihiisa aad ugu intaa ishaada qabanaysa maa banaanku waa dhibaataysan ama kiinaha noqda ama yaman ha noqda yaa wax sii
anigu waa kuu sheegaaguuri daydayda waxba kuma arag edayuna wax bixina qaramada mudo wax bixinaya ama wax dhiibaya Soomaali u gargaara inayga kuma arag waayahan Allah sa gargaara marka dhigahaasa wax waa ka maqalna waxaa qaramada madoob hay'adaha waa yareysay masa ma arag ma anagu aragtidayda Soomaali isu gargaari iyo hay'ada Islaamiga u gargaara intaba waa
intaas ku yaa barkii sugu
muhiimadda ma aha markii hay'adaha samfalka ay wax bixinayaan in la waco oo kaali arag la dhahaa macnaha maalin walba ay wax bixiyaan hay'adaha samfalka wax qabadkoodana waa loo jeedaa oo waa wax muuqda macnaha waxa waa hal bacaad ugu lisa ma aha wax qabadkooda oo hay'adaha samfalka waa mudanyihiin in looga mahad celiyo waxqabadka iyo dadaalka iyo qaabka hujuumka ah oo iyagu ay ku wajahayaan qaxootiga Soomaaliyeed oo mar walba wax ugu qabanayaan
waxaan kuu sheegaya dadku bulshadu waa iska warqabtaa anagu waxaan arkaan ka hadla waxaan arag kama hadlo qaxootiyaasha subax walbaan dhexmaraa waa iska warqabnaa waa dhexmaraa ma jirto qaramada madoobay lacagtay adduunka yabaha uga hesho Nairobi iyo xalana ma dhaafto Soomaaliyuna waa ogtaa inta wax garata
oo kuwa qaxootiga keenay ku nool yaa caawi
kuwa kiiye ku nool
in kama warqabtaa dadku
kuwaas kama warqab
haye
laakiin Muqdisho ka hadlaani Soomaaliya ka hadla ka soo bilow inta wuxuu galbeed ka soo baxay kama waraay maamulka Soomaaliya ma tigin
haye
buudlaan da kama warhaayo laakiin galmudu
adiga Muqdisho ayaa gaaray
galmudu ka soo bilow ilaa baa iyo bakool ilaa meesha leedahay shabeelada hoose inta san koor haya
aad in marka la yiraahdo
laakiin dad Soomaaliyeed ya caawiyo qaxootiga
Soomaaliyeed hadii la yiraahdo hay'adaha samafalka waxa ma qabtaan qaxootiga Soomaaliyeed inay ka soo carray abaaraha iyo dagaalada inta badan waxay u dhiman lahaayeen Ilaahay ka soo gaaji abaar mar walba waxa caabiya oo u sameeya gargaar hay'adaha samafalka oo mar walba isku hore dawladda Soomaaliya runta hadaan ka hadalno colaado ma qaban karto kaliye inay gargaar u fidiso qaxootiga Soomaaliyeed waxay u baahan tahay hay'adaha caabiya ee samafalka beesha caalamka inay garab siiyaan mar walba waan aragnaa baaqa dawladda Soomaaliya ka soo baxay ee ku aadan in hay'adaha samafalka ay gargaar la soo gaaraan dadka dhibaateysan ee abaaraha ku dhuftey
dawladda Soomaaliya deeqda dawladda Turkiga Soomaaliya u soo dirtay iyo dawladaha kale islaamka degada yaala
Turkiga kaliya ma
horta waa inay gaarsiida umada way umada tii ku filay degada ay taala kama la socoto marka waxa dadku waxaan aqoon u lahayn horta hadaan maamusha dibkeedii leeda dalkan wax la cunan lama way dhaqaale lama way laakiin
habarka ay dibaatada uu iyo cunalaantu ka
masiibo ay u gacmooda ku dalbadeen iyo maamul xumo ay
ugu dambeeyay
waxaan ku soo gabagabeynayaa in culad in hay'adaha samafalka hadda howlaha ay wadaan ay si dardar geliyaan la'aantoodna qaxootiga Soomaaliyeed ay dhibaato midan ka daran ku sugnaan lahaayeen haddii laakiin indhaha la istiro oo la yiraahdo waxa ma qabtaan waa Soomaaliya dhaqanka lagu yaqaan waa marka intaas aan uga bix lahaa
aadaw ma sintiin labadiina ba kuwaasina waxay kala hayeen aaqil muumin Cabdiraxmaan Fiido oo loo yaqaan muumin Greek kala mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho iyo Cabdirashid Cali Dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada labaduba waxay iga qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan marka la ku kulmi doono barnaamij aan kan dhigistaa waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo idin kale ugu ma sintiin ka qayb galka barnaamijka
aadaw ma sintiin aadaw ma sintiin
kaasi waxa uu ahaa Axmed Xasan Culaad oo dooda gaaban in la socodsiinay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA dhageysiyaal ciid wanaagsan ayaan wali idin leenahay danduray
waxaan dhageysayaasheena u soo qabanaynaa annagoo ciid kala qayb galayna oo ciid mubaarak leh meel kastoo ay joogaanba codkii Axmed Naaji Sacad
وحيد ونكسن عيدا 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 وحيد ونكسن عيدا ثم ذا إسلامكم سماك عيدا ثم ذا إسلامكم سماك عيدا عيدا
عيدا عيدا
عيدا أمركي سرعدو وأبال قدكيني عيدا سيدي إيبه يري أمدي أصونتي أمركي سرعدو وأبال قدكيني عيدا
عيدا عيدا
عيدا عيدا Thank you.
ayaan farax loo ehel iyo qaraababa isku uurtayoobo noqdaa yatiin wacaaneeyda ayaan farax loo ehel iyo qaraababa isku uurtayoobo noqda ayatiin wacaaneeyda
عيد ونكسن عيدا عيد مبارك دمان تيم بملك سوء جوكتان ايان ادلان هاي مركز لديكستيال هاترنا كسو لو هذا حبيتي جرائدك وحاسو جيدن اياه رضوان حاجي عبدولي ايو احمد علي الشيخ
كسو لو هذا لديكستيال برنامجك ورقيسيادا
برنامجك waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdi Wali waxana la soo jeedinayaa anigoo ah Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabay Ahmed oo wargeyskaada East African ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa ka hadlay inay jiraan caqabado la soo gudboonaaday dawladda Kenya kuwaas oo ay ka mid yihiin sidii hoos loogu dhigi lahaa qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xerada Dadaab. Wargeyska ayaa qormadiisa waxa uu uga hadlay in isbeddello ay ku yimaadeen qorshihii dib u celinta qaxootiga Dadaab kadib markii ay isbiirsadeen dhaqaalihii hawsha lagu qaban lahaa oo aan jirin xasilooni darro ka jirta Soomaaliya iyo hay'adaha xuquuqul insaanka oo ka hor yimid in si xoog ah loo celiyo qaxootiga Soomaalida.
Wargeyska ayaa qoray in bishii July barnaamijka dib u celinta qaxootiga ay ku baxeen 3,248 qof oo qaxooti ah oo kamid ah 241,355 qof oo lagu talagalay inay ka faa'iideystaan heshiiska dib u celinta qaxootiga iyadoo aan la qasbeen. Sanadkan oo dhan waxa wargeysku uu sheegay in barnaamijka dib u celinta ay ka faa'iideysteen 28,924 qof. Barnaamijka dib u celinta qaxootiga oo la bilaabay bishii December ee sanadii 2014 ayaa dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga UNHCR waxa u dhigayay in si aan qasab ahayn loo celiyo qaxootiga doonaya in ay dalkooda Soomaaliya ku laabtaan, iyadoo dhanka kalena laga shaqeynayo sidii loo caawin lahaa dadka dib ugu laabanaya Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu qoray in qaxootiga ku laabtay Soomaaliya ee ka tagay xariyaha Dadaab ay dhan yihiin 70,057 qof. Xilligan waxaa isdiiwaan geliyay 18,589 qof oo qaxooti ah, kuwaas oo doonaya inay dalkoodii Soomaaliya dib ugu laabtaan. Xerada Dadaab oo la furay sanadkii 1999 waxaa ku nool in ka badan 270,000 ka hor inta aan la bilaabin barnaamijka dib u celinta.
Wargeysku waxa uu sidoo kale ka hadlay in qaar ka mid ah qaxootigaasi iskood ah dib ugu laabtay Soomaaliya ay dib ugu soo noqdeen xerada Dadaab, iyadoo sababtuna ay tahay xasilooni darrida iyo helid la'aanta adeegyadii ay u baahnaayeen oo aan Soomaaliya ka jirin. Dowladda Kenya ayaa cadaadis kala kulmaysay dalalka reer galbeedka, gaar ahaan Britain iyo Jarmalka, oo ku doodaya in shaqooyin iyo ganacsi loo abuuro qaxootiga si loo yareeyo tirada faraha badan ee safarka khatarta ah ee ah inay Yurub u soo gudbaan ku dhaqaaqaya iyaga oo soo maraya badweynta Mediterranean-ka si ay shaqo uga helaan qaaradda Yurub.
Anu gudubna Ahmed oo wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka oo isna qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay caruur ayaa ka mid ah dadkii rayidka ahaa ee lagu dilay deegaanka Bariira weerarkii ka dhacay. Wargeyska ayaa ku bilaabay in 10 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 3 caruur ah lagu dilay weerarkii dhawaan ka dhacay beer ku taala koonfurta Soomaaliya. Wargeysku waxa uu leeyahay dawladda Mareykanka ayaa waxa ay cadeysay in ay gacan ka geysatay howlgal lagu la dagaalamayay xaqjirnimo, hase yeeshee ay baaritaano sameeyayso ku aadan dhacdadaas.
Dimashada weerarkii Bariire ayaa dhalisay su'aalo badan oo la xiriira howlgalada Mareykanka ee Soomaaliya kadib markii madaxweyne Donald Trump
uu ansixiyay in la ballaariyo howlgallada iyo mararka qaarkood taageerada loo fidinayo dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jirta ururka Al-Shabaab oo ah urur xajir ah oo ka tirsan Al-Qaacida. Wargeysku waxa uu qoray in dadkii beeralayda ahaa mid mid loo dilay kadib markii ay ciidamo weerarkaasi ka geysteen deegaanka Bariire.
Wargeysku waxa sidoo kale uu ka hadlay in dadka ku dhintay weerarkaasi ay ku jirto qof haweenay ah sida laga soo xigtay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Howlgalka Mareykanka ee Africom ee qaaradda Afrika ayaa xaqiijiyay in ciidamo Mareykan ah ay taageero u fidiyeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya xilli ay howlgallo ka fulinayeen deegaanka, hase yeeshee wax faahfaahina ma aanay bixin. Wargeysku waxa uu sheegay in sanadkan uu madaxweynaha dalka Mareykanka Trump ogolaaday in la ballaariyo howlgallada dhinaca militariga ah ee ka dhanka ururka Al-Shabaab, waxaana qayb ka ah howlgalladaasi in weeraro dhinaca cirka ah laga fulin karo qaybo ka mid a koonfurta Soomaaliya.
Wargeyska The Republic ee kasoo baxa magaalada Columbus ee dalka Mareykanka ayaa isna ka hadlay in golaha ammaanka qaramada midoobay ay kordhiyeen xilligii ay ka sii howlgalayaan Soomaaliya. Wargeyska ayaa qoray in golaha ammaanka arbacadii shalay ahayd u cusbooneysiiyeen howlgalka midowda Afrika ee AMISOM ilaa dhammaadka bisha May ee sanadka soo socda. Go'aankan ayaa wax ka bedelaya qorshihii markii hore ee ahaa in amniga Soomaaliya lagu wareejiyo ciidanka Soomaaliya, inkastoo weli ay muuqdaan inaysan ku filnayn hawsha amniga Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay ciidanka midowda Afrika ee Soomaaliya oo tiradoodu ay dhan tahay 22,000 ayaa la dhimi doonaa ilaa 500 oo ka mid a ciidankaasi AMISOM dhammaadka sannadkan, iyadoo sidoo kalena 1,000 askari la jari doono dhammaadka bisha Oktoobar ee sannadka 2018 ama xilli waqtigaasi ka horreeya. Wargeyska ayaa ugu dambeyn waxa uu ka hadlay in Soomaaliya ay isku dayayso dhismaha ciidankeeda kadib muddo ka badan 20 sannadood oo ay jirtay fashil dowladeed, abaaro iyo weeraro ay geysanayaan kooxda xag jirka ee Al-Shabaab.
intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idina socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington, iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Axmed iyo Ridwaan oo xubinta wargeysyada inala socodsiinaya. Halkaad ka dhegeysanaysan waa VOA. dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada heesta oo maalin ciid iyo fanaanka Jookle Shere Jaamac.
taasi waa maalinna waxaa ku luqeynaya Cabdi Shira Jaamac Jogle. fanaantuna weli jiibanayaan iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo wada jirka eed kuu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmi doono waxaad ilaanahay dhammaantiinba ciid mubaarak.